ტი უფლება დამცველი გელა ნიკოლაიშვილია ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის ბატონო გელა.
მოგესალმებით.
უკვე მე რამდენად ვიტყვი რომ ჩვენც ასე ვთქვათ გავახშირეთ ამ საკითხზე მსჯელობა ეთერში უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის დამტკიცების შემდეგ პარლამენტის მიერ ალბათ ჩვენი შთაბეჭდილება არ არის მხოლოდ გააქტიურდა მსჯელობა სხვადასხვა ფორუმებში და დისკუსია სასამართლოს რეფორმაზე. მე მინდა თქვენს კითხოთ სასამართლო რეფორმა გრძელდება, გასაგრძელებელია თუ რაღაც ახალი არის დასაწყები?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ძალიან აქტუალური საკითხია და აქედან გამომდინარე ასულაც არ არის გასაკვირი რომ ეს ხშირად ამბოლო დროს ეთმობა ამ საკითხს ყურადღება. მე ვიტყვი იმას რომ სასამართლო რეფორმა პრინციპში რაღაცა წერტილიდან შესაძლოა გასაგრძელებელია, თუმცა სხვა კუთხით თუ მიუდგებით გარკვეული თვალსაზრისით საერთოდ თავიდან არის დასაწყები ზოგიერთ შემთხვევაში. მაგალითად ამ ბოლო ხანებში მოგეხსენებათ თავარი ბოლო ხანებში რა ბოლო წლებში წინა ხელისუფლების მართლობის პერიოდში თავარი პრობლემა სასამართლოში იყო აბსოლუტური გაუმჭვირვალობა, აბსოლუტური დახურულობა, არათუ ვიდეო გადაღება, არამედ მობილური ტელეფონიც კი რომ შემთხვევით აღმოეჩინათ თქვენთან დამსწრესთვის უბრალოდ არა მონაწილისთვის პროცესის, მაშინვე ჯარიმა გეკისრებოდათ და საერთოდ ისეთი წესები იყო რომ აი რაღაც ნელოთახში რომ სრულიად ისეთი ადამიანები შეიკრიბებიან რომლებიც არავის წინაშე ანგარიშვალდებული არ არიან, პირველ რიგში საზოგადოებას გულისხმობ და არავის წინაშე ანგარიშვალდებული არ არიან, რომ დაასაბუთონ ესა თუ ის გადაწყვეტილება. ეხლა დაასაბუთებულობას უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება და ამ მიმართულებით იქნება ნაბიჯები. მოსამართლეთა დისციპლინურ დევნას, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ეხლა ხანს იყო ორი დღის წინ შეკრება ამ თემასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა რომ იქ ჩვენსაც ბუნებრივია პირველად გაზრდეს 313 დისციპლინური დევნის მოთხოვნა იყო შესული მოსამართლეთა მიმართ და არც ერთი მათგანი არათუ არ დაკმაყოფილდა, უბრალოდ არც კი დაიწყო განხილვა.
313 რა პერიოდში ბატონო გელა?
ბოლო 2 წლის
განმავლობაში. 2 წელი.
ბოლო აი ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ და საინტერესო ისაა ის რომ მანამდე იგივე შემადგენლობა ფაქტიურად იგივე კუბლაშვილის სასამართლო ყოველე გადაცდომაზე ოდნავ მაინც გადაცდომაზე დისციპლინურ საქმეს ადებდა მოსამართლეებს და ნუ ჩვენ მე აქედან ის დასკვნა გამომაქვს ელემენტარულად რაღაც თვითდაცვის ინსტინქტი გამოიმუშავეს ახალმა ახალი ხელისუფლების პერიოდში მოსამართლეებმა რომლებიც არიან ამ დისციპლინურ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და დისციპლინურ კომისიამდე უბრალოდ არ მიაქვს ეს საქმეები რომ აღძრა მოხდეს, განხილვა მოხდეს და გადაწყვეტილების მიღება მაინც მოხდეს და თვითონ დისციპლინურმა კომისიამ გადაწყვიტოს თუ თქვათ არ არის სახელდასადები ესა თუ ის მოსამართლე მას თქონ. არა, იქამდეც არ მიდიოდა აქამდე ეს საქმეები და აი ამაზე იყო საკმაოდ მსჯელობა და
კანონმდებლობაშია საქმე თუ ნება?
მე ვფიქრობ ნებაშია საქმე და ეს ნება
შეუცდომლობას გამორიცხავს, ანუ ხო, რადგან ასეთ სტატისტიკაზეა ლაპარაკი.
რა თქმა უნდა, შეუცდომ ლობა გამორიცხულია, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ერთ შემთხვევაში მაინც იმ 313-დან დასაბუთებული სარჩელი არ აღძრა და საჩივარი არ შეიტანა რომელიმე ადვოკატმა, როცა სამწუხაროდ არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც მოსამართლეები მოსამართლეების მხრიდან გადაცდომას აქვს ადგილი, თუნდაც უბრალოდ მოქცევის მხრიდან, მიმართვის ფორმის მხრიდან და ასე შემდეგ. ეს არის დისციპლინური საქმეების დადების საფუძველი, თორე აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც დანაშაულის ჩადენაზე, ის უკვე სხვა მხრი უნდა განიხილოს.
სხვა კატეგორიის პასუხისგებლობაზე. ანუ გელა, რაღაც არისო პრაქტიკულად თავიდან დასაწყებია, შეიძლება კიდევაც ოფრძანეთ და რას გულისხმობთ იქნებ?
პირველ რიგში
ერთი დასაბუთებულობა რომ ახსენეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის და მომენტი პროცესში. სხვა?
პირველ რიგში გულისხმობ იმას, რომ მოსამართლეები იყვნენ ფაქტიურად მძევლები პროკურატურის. აი ამ თვალსაზრისით უკვე ბევრი რამ გაკეთდა. მე არ ვიტყოდი რომ ახალი თავმჯდომარის მისვლის შემდეგ დაიწყო ეს ნულიდან. მე ვიტყოდი რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ დაიწყო ის რომ მოსამართლეებს მიეცათ თავისუფლად გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. მე ამას თამამად ვამბობ, იმიტომ რომ ჩემი თვალით ხედავ ყოველდღიურად რა ხდება სასამართლო პროცესებზე, როდესაც თუნდაც წინა განული 10 წლეულის პერიოდში აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა პროკურორის ყველა შუამდგომლობა უსიტყვოდ კმაყოფილდებოდა, რაც არ უნდა დაუსაბუთებელი ყოფილიყოს. თუნდაც აკვეთის ღონისძიების შეფარდების დროს 100-დან 100% კმაყოფილდებოდა. ახლა აქ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არა, ხანდახან ხო იყო, რომ გირაოს უფარდებდნენ. ამ გირაოს უფარდებდნენ მხოლოდ მაშინ, როცა ამას პროკურორი მოითხოვდა. თუ ამას პროკურორი არ მოითხოვდა, მოსამართლე ამას ვერ ბედავდა. დღეს შეიცვალა და ახლა თუ მეტი არა, 50% მაინც ფაქტიურად არ ნაყოფილდება ასეთი მოთხოვნები, ასეთი შუამდგომლობები პროკურატურის.
ეს ნორმალური, ახლა ცოტა ცუდი სათქმელია, მაჩვენებელი ნორმალურია თუ არა, მაგრამ ეს მკვეთრი ცვლილებაც მხოლოდ იმის შედეგია, რომ თავისუფლება იგრძნეს არჩევნის?
მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ამის შედეგია. ახლა აქ ზოგიერთი ამბობს, რომ თითქოს პროკურატურას დამაჯერებელი და დამაჯერებელი მტკიცებულებები არ მეაქვს იმისათვის, რომ მათი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, მაგრამ გაცილებით უარესი ცარიელი ფურცლები მიქონდათ და იმაც ასაკმაყოფილებდნენ ხოლმე. ამიტომ მე მხოლოდ და მხოლოდ ამას მივაწერ, რომ მოსამართლეებს აღარ აქვთ ის წნეხი, რომელიც და მითითება პირდაპირ, რომ აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა პროკურატურის უნდა დააკმაყოფილონ.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ახლა თქვენ ადვოკატი ბრძანდებით და ისიც მაინტერესებს ეს წლები ამ ასე ვთქვათ წესით მუშაობას. ცოტა ხა ვინმე სენტიმენტურად მოეჩვენება, მაგრამ რა, როგორ უძლებდით, რისთვის უძლებდით, მოდი ესე ვეთქვი.
აი ეს
პროცესი მიდის სწორედ ბრძანეთ, კმაყოფილდებოდა პროკურატურის პრაქტიკულად ყველა შუამდგომლობა, ადვოკატი ესე ვთქვათ გაიერჯებოდა თუ არ გაიერჯებოდა, ნუ როგორც წესი იყო ხოლმე რაღაც არგუმენტები და თითქოს ნოლი არაფერი ყოფილა. იყო რეაქცია მოსამართლის მხრიდან და რა იმედით თუ რა ხდებოდა?
სამწუხაროდ ეს იყო მართლაც სიზიფეს შრომა და ეს იყო ის წლები, როდესაც ეს არის პერიოდი ქვების დაგროვების და არის პერიოდი ქვების როლის. ეს იყო ქვების დაგროვების პერიოდი. ამ შემთხვევაში ქვებში მე ვგულისხმობ იმ დოკუმენტური მასალის დაგროვების პერიოდი, რომელიც ჩვენ, რომელსაც შემდეგ სტრასბურგში სასამართლოში ვაგზავნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ვაგზავნით. ეს გარკვეულწილად ზემოქმედებას ახდენდა, როდესაც საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციები ან სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო რაღაც გადაწყვეტილებას იღებდა. უნდა არა მოსამართლებს, არამედ ისევ იმ პოლიტიკურ გუნდზე, რომელიც აი ამ ნებას თესდა და გარკვეული მარწუხებს ამსუბუქებდა ხოლმე ზოგიერთ შემთხვევაში. ეს იყო და შემდეგ იმედის მოლოდინით, უკეთესი მომავლის იმედის მოლოდინით და რაღაცა გარკვეული შემთხვევაში, როდესაც ძალიან აშკარა იყო ყველაფერი, ხდებოდა ისეთი გადაწყვეტილებებიც, როდესაც უკვე უკან დასახევი გზა აღარ ქონდა. პირადად მე ამ წლების განმავლობაში მქონდა მაგალითად 3 გამამართლებელი განაჩენი. ეს იმდენად იშვიათი მოვლენა იყო და კიდევ ერთ შევიტყვი, 99% შემთხვევაში უზენაესი სასამართლო უკან აბრუნებდა ყველა საქმეს, ანუ არ იღებდა განსახილველად მას კანონთა უფლება, რომ თუ რაღაცა კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს, მან დაუშვებლად ცნოს და ძალაში დატოვოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და საკასაციო საჩივარი არც კი განიხილოს. თითქმის 100% შემთხვევა იყო. დღეს უკვე პირადად მე, ახლა მე დარწმუნებულა ცხობსაც, მაგრამ ერთი საქმე უკვე მქონდა უზენაეს სასამართლოს, ჩანიშნეს, განიხილეს და გამამტყუნებელი განაჩენი შეცვალეს გამამართლებელი განაჩენით. მეორე საქმე მაქვს ახლა 2 დღის შემდეგ, 30 აპრილს უკვე ჩანიშნული. ახლა აქ გადაწყვეტილების მიღებაზე არ არის საქმე, ასეთი იქნება თუ ისეთი, უბრალოდ რომ დასაშვებაცნოს და საშუალება მიეცეს ადამიანს მხარეს, რომ იქ იდაოს თავის, თორე ეს ფორმალობად იყო ქცეული უზენაეს სასამართლოს მუშაობა, ფაქტორო მთელი დღე პენსიას ავეთებდნენ ხელფას, აი სამარისებულის იჩუმე იყო, როცა გინდა იქ შესულიყავი, არავითარი საქმე არ ეხილებოდა.
გელა ნიკოლაიშვილია ჩვენი სტუმარი, საუბარს ზუსტად 1 წუთში გავაგრძელებთ. ახლა 9:45 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ნეპალში დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 3218 ადამიანამდე გაიზარდა, 6500 ადამიანია დაშავებული, ათობით ადამიანია დაღუპული მეზობელ ჩინეთსა და ინდოეთში. ჩრდილოეთ კვიპროსში საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა დამოუკიდებლობა კანდიდატმა მუსტაფა აკინციმ, მახმების 60% მიიღო. ყაზახეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი ეგზიტ პოლების მიხედვით ლიდერობს ხმების დაახლოებით 97%. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე აცხადებს, რომ მზად არის მივიდეს პარლამენტში და უპასუხოს პარლამენტარების შეკითხვებს საქტრისი ყაჩაღიანის საბადოს საკითხთან დაკავშირებით. არის გაცვლითი კურსის თემაზე პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე ამბობს, რომ კიდევ ერთ საკომიტეტო მოსმენას მოიწვევს, რომელსაც მთავრობის საფინანსო ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები დაესწრებიან. თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებები არის დაგეგმილი. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოლიმპიადის ორგანიზებასთან დაკავშირებით დამატებითი დაფინანსება გამოიყოფა, რაც მშენებლობებს და ინფრასტრუქტურის პროექტებს შეეხება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დედის გადაცემა სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი და უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილი. ლაპარაკობთ მართსაჯულების სისტემის რეფორმის საკითხზე, ამ სისტემის დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალებისთვის რა არის საჭირო ამაზე. და ბანო გელა, მინდა კითხოთ, ახლა თქვენ ბოლოს ახალ ამბებამდე ლაპარაკობდით უზენაეს სასამართლოს ფუნქციაზე, მოდით ასე ვთქვათ, რომელსაც ის თავიდან ილებდა, შეიძლება ითქვას ადრეო, და არის შეიცვალა ვითარება. რა არის ის, რა შეიძლება იყოს რეკომენდაცია თქვენი შემდგომი რეფორმის პროცესში? იქნება ეს რეფორმა პრაქტიკაში თუ შეეხება ის კანონმდებლობას?
ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის დასაბუთებულობის ფაზაზე განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ როდესაც დღეს კანონმდებლობაში აღარ არის მოსამართლის რწმენაზე აპელირება, ადრე იყო თქვა საბჭოთა კონტროლიდან მოყოლებული, რომ მოსამართლის შინაგანი რწმენით შეეძლო გადაეწყვიტა, რომ არაძლევს საშუალებას თქვა სრულად სხვა მონაცემები აქვს საქმის მასალების მიხედვით, სხვა მტკიცებულებები არაძლევს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების საშუალებას, მაგრამ შინაგანი რწმენით მას შეეძლო მიეღო გადაწყვეტილება. დღეს ასე არ არის, მაგრამ ფაქტიურად გამოდიოდა ისე, რომ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მოსამართლეები წერდნენ იმას ალოგიკურ გადაწყვეტილებებს, და ეს ალოგიკური გადაწყვეტილებები როდესაც საჩივრდებოდა, ამის შემდეგ უკვე უზენაესი სასამართლო, როდესაც იქამდე მიდიოდით, როგორც გითხარით, უბრალოდ საერთოდ არ ეხილავდა მას. და ჩემი რჩევა იქნებოდა ის, რომ ნებისმიერ მხარეს, თუნდაც ეს ბრალდების მხარე იყოს, მიეცეს საშუალება მაქსიმალურად გამოხატოს თავისი პოზიცია, მაქსიმალურად დაასაბუთოს თავისი პოზიცია. და კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ აი წაღან თქვენ გამჭვირვალობა ახსენეთ, კურიოზულ ფაქტებამდე მივდიოდით ჩვენ, როდესაც აი არ ხდებოდა ჩაწერა, შეუძლებელი იყო ჩაწერა, და ოქმებში, სასამართლოს ხდომის ოქმებში, რომელსაც ადგენდა მოსამართლის მდივანი, სრულიად სხვა საწინააღმდეგო შინაარსის ჩვენებები იყო ასახული იმისგან განსხვავებული, ვიდრე აძლევდა ესა თუ ის მოწმენდა. როდესაც ჩვენ დავობდით იმას, რომ არა, ადამიანს ესე კი არ უთქვამს, ასე თქვა, ვერ ვამტკიცებდით ვერანაირად. ერთხელ ესეთი ფაქტიც კი მოხდა, რომ ჩვენ ტელეფონით ერთ-ერთ სასამართლოს ხდომაზე ჩავიწერეთ ამ ერთი მოწმის ჩვენება, სასამართლოს ხდომის ოქში აისახა სრულიად სხვანაირად, და ჩვენ იმას ხარეს აქვს უფლება 5 წლის ვადაში შენიშნები დაწეროს ოქმზე. და როდესაც დავწერეთ ეს შენიშნები, მიუთითეთ, რა თქმა უნდა, ეს კრიმინალი იყო, ახლა ვერ ვიტყოდი,
ჩავიწერეთ
და იმას ვქენით, რა ქვია, უთხარით, რომ აი ერთ-ერთმა დამსწრემ შემთხვევით ტელეფონის ჩართო და დაჩაიწერა, თურმე მე არ ვიცი ეს ვინ არის, და აი ეგრე გიგზავნეთ ამას, და აქ ასახულია სრულიად სხვა პასუხები, და გთხოვთ გაასწოროთ ეს პასუხი. იყო ელემენტარულად თქვენ კანონმდებლობით
გამოძიება ხომ არ დაიწყო?
გამოძიება არ მივიდა საქმე, მაგრამ არაფერი არ შეიცვალა.
ბანო გელა, რა მინდა კითხოთ, როდესაც ვაპარაკობთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, გამჭვირვალებაზე, ყველა მიცის, ნუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ალბათ ყველა მიცის და ესმის, რომ ნიშნულოვნად სახელმწიფოში სტაბილურობა ყველა თვალსაზრისით ნიშნულოვნად ამ სფეროზე, ამ ღერძზე არის დამოკიდებული, და ეს ამ ღერძის სიმყარე ძალიან მნიშვნელოვანია. ვისი კონსენსუსი სჭირდება ამას? საზოგადოების რა ნაწილის, ვთქვათ, აი რა მექანიზმი შეიძლება უზრუნველყოფდეს ამას? ვინაიდან ხშირად არის ლაპარაკი უფრო ხარვეზიან პრაქტიკაზე, ვიდრე ხარვეზიან კანონმდებლობაზე.
პირველ რიგში ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება. მე ამას წინათ მოვისმინე დაახლოებით რამდენიმე კვირის წინ, გიგა ბოკერია გამოდიოდა და მე ცოტა გამიკვირდა და მომეწონა კიდეც, როდესაც მან აღიარა ესეთი რაღაც, რომ ის კი არისო დანაშაული და შეცდომა ჩვენიო, რომ რაღაც ნულოვანი ტოლერანტობა დაამკვიდროთ. ჩვენი შეცდომა ის იყო, რომ ამ ნულოვან ტოლერანტობას დანაშაულის მიმართო არ დაუყენეთ იქ ფილტრად და ჯებირად თავისუფალი სასამართლო, რომელიც იქამდე რომ მივიდოდა და ადამიან საზოგადოებას შეეძლო ქონოდა რწმენა იმისა, რომ იქ მაინც იპოვიდა სიმართლეს. როდესაც აი ამის რწმენა იყო დაკარგული, ხო, ასეთ შემთხვევაში ნდობის ფაქტორი, ყველაზე მთავარი არის ნდობის ფაქტორი და აი ეს ნდობა უნდა მოიპოვოს სასამართლო. მე არ ვიტყვი დაიბრუნოს თქო, იმიტომ რომ ნდობა არც არასდროს ქონია სასამართლოს მაღალი, არც ელარნაძე და არც მანამდე და არც მას შემდეგ. ამიტომ აი ის კურსი რაც აიღო დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რო თქვა ჯერ ერთი ქირურგიული ჩარევა არ განახორციელა და მოსამართლეები არ გაუშვა, იმიტომ რომ მოსამართლეებს მართლაც მე არაერთხელ მეთქვა, რომ კვალიფიკაცია არასდროს არ აკლდათ, არც მაშინ მათ აკლდათ სწორედ ეს თავისუფლება და ამ მოსამართლეებმა ბევრმა ძალიან ის თავისუფლება რომელიც მათ მიიღეს დადებითად გამოიყენა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მათ ახლა ზედმეტად გაზდით 10 წლიანი ვადები 2015 16 17 წლებში, ზედმეტად 5-6 წლებში არიან ეს დანიშნული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმ არასწორ რბილად რო ვთქვა და მიკერძოებელ გადაწყვეტილებების გამო რომ იმის გათვალისწინებთ, რომ ჩვენ კვლავ დავნიშნოთ ეს ადამიანები ახალი ვადით მოსამართლებლად, იმიტომ რომ ეს მაინც არის ძალიან ძიმე ტვირთი თვის მორალური თვალსაზრისით მაინც, და მე არ ვისურვებდი რომ ეს მოსამართლეები ახალი ათი ყოველი შემთხვევაში რაღაცა უიშვიათესი გამონაკლისის გარდა რომ ეს 99% მაინც ამ მოსამართლეების მე ვისურვებდი რომ აღარ დანიშნულიყვნენ ახალი ვადით მოსამართლეებად.
მიუხედავად იმისა რომ კვალიფიკაციასთან არ გაქვთ პრეტენზია.
მიუხედავად ამისა, იმიტომ რომ ვიმეორებ მათ აქვს
სად გამოჩნდა მათი კვალიფიკაცია ნოგელო, ვინმე იკითხავს თუ კი ალოგიკური იყო თქვათ, ნუ ყველასი 100% არ მაგრამ თქვა გადაწყვეტილებები იყო ალოგიკური, ხშირად დაცვას არ უსმენდნენ ბრალდებას, უკმაყოფილებდნენ შუა მდგომარეობებს და ასე შემდეგ.
გამოჩნდა თუნდაც იმის შემდეგ, რაც მათ ეს წნეხი მოეხსნათ, მაგრამ მანამდე სასამართლო პროცესების მიმდინარეობის დროს ასკარა ჩანდა, რომ ისინი რაღაც არასწორ გადაწყვეტილებას იღებდნენ, არა იმიტომ რომ არესმოდათ ეს, არამედ იმიტომ რომ ასეთი ბძანება ჰქონდათ მიღებული.
და თქვენი შეფასება როგორია? უფრთხილებოდნენ ადგილებს? ეს უფიქრობ ამაზე.
უფრთხილდებოდნენ ადგილებს და უფრთხილდებოდნენ საკუთარ უსაფრთხოებას, საკუთარი ოჯახის უსაფრთხოებას. იყო შემთხვევები, როდესაც პირდაპირ მუქარები განახორციელს, აი შენ შვილი ყავს, იცოდე, ერთი ორმა მოსამართლემ გაბედა ამის თქმა და გამოვიდა და რა თქმა უნდა ადგილიც დაკარგა, მაგრამ მაცხოვებისთვის ეს იყო მაგალითი და ერთ კიდე შიგნით რაწნეხი იყო, ახლა დღესდღეობით კიდე უფრო თავისუფლებაა და ამას ამბობენ თვითონ ნინო გონეტაძე და ტურავა და ეს დევნილი რეპრესირებული მოსამართლეები რო იყვნენ, მაშინვე ამბობდნენ რომ რითი დაიწყო და როგორ დაიწყო კოტე კუბლაშვილმა ეს ყველაფერი და როგორ გააგრძელა შემდეგ.
ბანოგელ, არ ვიცი გაგჩენია თუ არა კითხვა, რატომ არ და იყო თუ არა შესაძლებელი და რატომ არ იქცნენ მოსამართლეები, მოდით ასე ვიტყვი, დისიდენტებად ამ პირობებში?
იმიტომ რომ ეს ადამიანის ბუნება ოქროს გალია, მართალია გალია, მაგრამ ოქროსია და ბევრს ეს მოსწონს და ამას ეგუება და შესანიშნავი პირობები ქონდათ შექმნილი, ძალიან კომფორტული და ამიტომ ეს ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარე, ვინც ვერ შეეგუა ამ გალიას და გამოფრენა მოინდომა, ისინი გამოაპანღორეს უბრალოდ და გააძევეს და დანარჩენებისთვის ეს მაგალითი იყო და ვინც აი ესეთი ლოიალური გახდა ხელისუფლების მიმართ და არა სამართლის მიმართ, ისინი დარჩნენ.
რატომ გეკითხებით, ახლა დღეს განგება არ შეუდექი საუბარს, ასე თქვათ წარსულის არ დავიწყე ამით ლაპარაკი სამართლიანობის აღდგენაზე და ასე თქვათ წარსულის შეცდომებისთვის პასუხის მოთხოვნაზე. თუმცა თუ დაგხვდება დრო აუცილებლად კითხავ, რჩება რისკი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება ესე ჩვენს ქვეყანაში ვინ მოთulis რამდენჯერ შეიცვალა უკეთესობისკენ სამწუხაროდან, მაგრამ ამ თვალსაზრისით ვამბობ სასამართლოს რაც შეეხება და მის დამოუკიდებლობას და გამჭვირვებას ალებას. ყოველთვის არის მაშინ რისკი. დღეს ხვალ მომდევნო საათში შეიძლება შეიცვალოს
რაღაცნაირად. რა თქმა უნდა, არის აუცილებლად.
არის რა მექანიზმი რაც დაიცავს დისიდენტობაზე არ იქნება დამოკიდებული
ვიღაცა. ის საზოგადოების სიფხიზლე და შემართულობა მობილიზება, იმიტომ რომ ყოველ წუთს უნდა იყოს. ახლა რატო არის მაგალითად ამერიკაში მაღალი ნდობა სასამართლოსად? იმიტომ რომ ყოველი კონკრეტული გადაცდომა ისეთი დონეზე არის იქ აყვანილი, აი ზუსტად ამ ორი დღის წინ ნაგნელ შეკრებაზეც ითქვა იქ, რომ მოსამართლის სტატუსი, მოსამართლის ფიგურა, რომ ნუ ერთი კონკრეტული მაგალითი მოიყვანეს კალიფორნიაში, როდესაც მოსამართლეს არათუ დისციპლინური დევნა აუძრეს, არამედ სასამართლოს დაატოვებინეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მანტიაში ჩაცმული ეწეოდა სიგარეტს. აი მოსამართლის პატიოსნებისადმი წესიერებისადმი მოთხოვნა საზოგადოების და მეუკერძოებლებისადმი უნდა იყოს ძალიან მაღალი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაიზრდება ნდობა და თუ იქნება ვთქვათ იგი ან ამ ხელისუფლების ან სხვა ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელების ფაქტები ეს მაშინვე უნდა იყოს აღმოფრული კი არა გაჟღერებული რომ აღმოფრული საფუძველი იყოს და თუ ჩვენ აი ეს სტატუს კვო დღეს რომ ვთქვათ ამ მოსამართლებზე არ ხდება ზეწოლა ესე ვინარჩუნე და ასე ცხოვრება შეეჭვია თუნდაც რამდენიმე წლის განმავლობაში საზოგადოება მერე უკვე ეს ძალიან მალე გამოჩნდება და ადვილად გამოჩნდება თითოეული ფაქტი ჩვენ ამას შეჩვეული არ ვიყავით აქამდე და ნელ-ნელა ეჩვევა მე ვფიქრობ აი ეს რაც მეთხას გაგრძელდება მით უფრო მეტი იქნება ის მექანიზმი რასაც თქვენ ამბობთ რომ ეს აღარ იყოს მხოლოდ პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული
რაც შეეხება დისციპლინურ პასუხისგებლობას ამაზე იყო სწორედ ორი დღის წინ საუბარიო უნდა იყოს თუ არა ან რა ასე შორის წარსულზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი
ახლა მე წეგანაც თქვი რომ ეს მოსამართლები ამთავრებენ თავის ვადას. მე არ ვიქნებოდი მომხრე რომ მათ მიმართ თუნდაც სისხლის სამართლებრივი ან სხვა სახის დევნები დაიწყოს, თუნდაც ძალიან ცუდი გადაწყვეტილებების მიღების გამო, იმიტომ რომ ეს ძალიან სახიფათო პრეცედენტს ექმნის მომავლისთვის.
თუ
იმიტომ რომ უკვე სისხლის მოსამართლის გადაწყვეტილების გამო მისი თუ მართლა აშკარად არ დამტკიცდა ის რომ თქვათ ამას ანგარება ან რაღაცა ედო საფუძვლად და უტყუარი მტკიცებულებები არ ექნა გამონაკლის შემთხვევაში თორე აქ იმდენი უკანონო და უსამართლო გადაწყვეტილება იყო ჩვენ რომ ეხლა ამაში ჩავყოთ ხელი და აი ეს ავგიას თავლა რომ იტყვიან გავხსნათ ხო პანდორას ყუთი ძალიან შორს წავალთ და ფაქტიურად სამართალის სამართლიანობასაც მომავალში შეექმნება ძალიან დიდი საფრთხე იმიტომ რომ აი თუნდაც აი ეხლა ის მე როგორც მაქვს ინფორმაცია იულია შენკოს მოსამართლე გაასამართლეს იულია ტიმოშენკოს მიმართ დადგენილი განაჩენისთვის და აი ეს არის ძალიან საერთო ამას საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალიან ცუდად შეხვდნენ იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ფაქიზი და ყველაზე უმაღლესი ინსტანცია სადაც შეიძლება ადამიანმა იპოეძებოს და იპოვოს სამართალი და როდესაც ამ სამართლის თუნდაც არასტორი სამართლიანი გადაწყვეტილების არასტორი გადაწყვეტილების გამო მოსამართლე სისხლის სამართლებრივი წესით ისჯება ეს არის ძალიან სახიფათო პრეცედენტი აი ჩვენ ახლაც დავიკითხე ამ ბოლო ხანებში და ადრეც რამ პერიოდულად ვიგებთ ხოლმე რომ 20 30 თუ 10 წლის შემდეგ ჟღავდება რომ ესა თუ ის პირი უდანაშაულო იყო ამერიკაში სიტყვაზე და მას ათავისუფლებენ არსად მოსამართლის სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ
სხვა ტიპის დევნა ბატონო გელო
დისციპლინური რა თქმა უნდა იქ საყვედური გარკვეული ხნით ჩამოყალიბდა
ინფორმაცია გასაჯაროვდა
გასაჯოროებაც ეს ცოტა საკამათო საკითხი პირდაპირ მე პირადად მე ამას პრინციპში ვეთანხმებ თუმცა უმრავლესობა ამბობს რომ
წლების შემდეგ ბატონო გელო
წლების შემდეგ აუცილებლად კი როცა უკვე ის მოსამართლე აღარ იქნება და ამ მოსამართლეების მიმართ რა თქმა უნდა აი ესეთი დისკუსია თითოეული განაჩენის მიმართ რაღაცა განხილვა ყველაფერი უნდა მივდიოდეს მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ადამიანები უკვე სასამართლო მას მართლაცულებას აღარ განახორციელებენ იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად უკვე პარალიზებული იქნებიან
გელა ნიკოლაიშვილი იყო ეს ძალიან დიდი მადლობა ადვოკატი უფლებამოსილი დიდი მადლობა